Sa ating daigdig, iba't ibang digmaan ang sumiklab at dumaan. Nakakatakot at nakakakilabot ang mga pangyayari. Subalit mayroong darating na mas higit pa sa nakaraan. Ito ay ang pagdating ng araw ng Panginoon. Ito ay ang hinihintay na pag-asa ng mga nahihirapan at inaapi na mga anak ng Panginoon, sapagkat Kanyang ipaghihiganti sila at bibigyan ng kapahingahan. Ngunit sa masasama ay isang malagim na katapusan. Ang mensahe na ating mapapakinggan sa araw na ito ay tungkol sa araw na pagdating ng Panginoon. Ito ay ating matatagpuan sa Joel, Kabanatang 2, una hanggang ika-apat na talata. At ito ay ihatid sa atin ni Pastor Dan Nabangco, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa sukat o yung tama at tuwid, di mo ba alam ang utos niyang huwag kang magnanakaw, dahil Diyos ang siyang maniningil sa'yo pagdating ng araw. Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin, huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Kapit ng pag-upong sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ayaw mo ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, Diyos ang siyang palagi mong saksi. Anong uring timbangan ang sa'yo'y naghihintay? Pagsapit ng paghuhukom sa kabilang buhay, o anong uring timbangan ang naaangkop sa'yo? Yung timbangan bang ginamit mo noon sa kapwa mo? Huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa'yo, at huwag ipilit ang gawang mali. Iwasan mong magkasala kahit nasa konting halaga, ang Diyos ang siyang palagi mong saksi. Diyos ang siyang palagi mong saksi.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman po upang tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Nabangco po ang inyong tagapanguna. Ipinagpapatuloy ng kabanatang ito ang pambungad na pahayag na nagsimula sa unang kabanata ng Joel, unang talata. Muling binibigyang diin sa paksa na ito ang mensahe na nilalaman sa unang kabanata. Kung ating matatandaan, ang Diyos ay nangako kay David ng isang kaharian na binabalot ng kalwalhatian. Ang tipan na ito ang siyang naging sentro ng pahayag ng mga propeta, sapagkat ito ay pag-asa para sa kanila. Ang aklat ni Propeta Joel ay naglalaman ng mga mensahe patungkol sa hinaharap. Dapat nating tandaan na si Propeta Joel ang siyang una sa mga nagsulat sa mga propeta. Ito ay patungkol sa araw ng Panginoon. Nais niyang ipabatid na ang pagdating ng Mesiyas ay kapapalooban ng kapangyarihan na gigimbal sa buong daigdig. Sapagkat bago maranasan ng sanlibutan ang luwalhati ng milenyong kaharian, ang daigdig ay daraan muna sa tinatawag na panahon ng matinding kapighatian. Narito po ang ikalawang kabanata ng Joel na magpapaunawa sa atin patungkol sa panahong lalakaran ng daigdig bago dumating si Kristo. Basahin po natin ang unang talata bilang ating pagpapasimula. Hipan ninyo ang trompeta sa Zion. Patunugin ninyo ang hudyat sa aking banal na bundok. Manginig ang lahat ng narinirahan sa lupain. Sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating, ito'y malapit na. Muli ay nais kong ipaalaala sa inyo na si Propeta Joel ang unang manunulat na propeta. Ang kanyang mensahe ay bumabagtas sa mga panahon patungo sa araw ng Panginoon. Ang pahayag ay nagsisimula sa madilim na kalagayan ng hatol at nagbubukas sa maluwalhating pagdating ng Panginoong Hesus. Sangayon kay Malakias, si Kristo ang siyang helip na ang ibig sabihin ay araw ng katwiran na may pagpapagaling sa kanyang mga pakpak. Ang bansa ay inuutusan ng Diyos na hipan ang trompeta sa lugar ng banal na bundok at sa Zion. Ito po ay matatagpuan naman sa Jerusalem. Mahalagang maunawaan natin na ang trompeta ay may malaking kahulugan sa bansang Israel. Para sa akin, mahalagang magkaroon ng malinaw na pagkakaunawa ang isang mag-aaral ng banal na kasulatan upang masigit niyang makita ang gamit ng trompeta para sa bansang Israel. Ang pag-ihip ng trompeta ay mayroong makahulugang sagisag. Mula pa lamang sa aklat ng Bilang ay makakatagpo na tayo ng mga halimbawa patungkol sa kaisipang inilalagay ng Diyos sa kasangkapan na ito. Ang sabi sa 10 kabanata ng aklat ng Bilang, una at ikalawang talata ay ganito. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, gumawa ka ng 2 trompetang pilak. Gagawin mo mula sa pinitpit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan at kapag kakalasin ang tolda. Sa madaling salita, noon ang Israel ay nasa ilang, ginagamit ng Diyos ang trompeta upang sila ay bigyan ng alituntunin sa kanilang paglalakad sa ilang. Ang unang pag-ihip ng trompeta ay hudyat na ang lahat ay dapat na maghanda sa pag-alis. Samantalang, ang pagtaas ng haliging ulap at pag-alis nito sa loob ng tabernakulo ay nangangahulugan ng pagkalas ng tolda. Pagkatapos nito ay muling iihip ang trompeta at si Moises at Aaron ay pupunta sa harapan ng lipi ni Huda. Samantalang, ang kaba ng tipan ay dadalhin upang pangunahan ang bayan. Ang pagtunog ng trompeta ay maririnig ng 7 ulit sa tuwing ang bayan ng Israel ay magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Kung ating matatandaan, ang bawat panig ng tabernakulo ay katatagpuan ng 3 lipi na sama-samang nananahan. Sa madaling salita, ang 4 na panig ng tabernakulo ay may 3 kaukulang lipi na nananahanan sa panig nito. ang bawat lipi ay mayroong hudyat na sinusunod, kung kaya't aabuti ng makapitong ulit ang pag-ihip ng trompeta bago ang buong bayan ay sama-samang maihanda sa paglalakbay. Ang aklat ng pahayag ay katatagpuan rin ng mga trompetang hinihipan. May mga tagapagturo na nagsasabi ang mga trompetang ito ay may kinalaman sa iglesia. Ngunit kung ating patuloy na pag-aaralan ang iglesia ay hindi naglalaman ng hudyat ng mga trompeta patungkol sa kanyang paglisan. Mahalagang suriin natin na ang pahayag na sinasabi sa 4 na kabanata ng 1 Tesalonika talatang 16 ay hindi nagpapahiwatig ng trompetang hihipan ng Arkanghel. Kundi sinasabi ni Pablo na ang tinig ng Panginoon ay tulad ng trompeta ng Diyos. Ang 7 trompeta kung gayon dito sa aklat ng pahayag ay walang kinalaman sa iglesia. Sapagkat ang iglesia sa panahong iyon ay wala na sa daigdig. Ang 7 mga trompeta ay nauukol para sa bansang Israel, kung papaanong ang 7 trompeta ay ginamit sa ilang para sa kanilang paglalakbay. Muli, kung babalikan natin ang aklat ng bilang, matutunghayan natin na ang iba't ibang hudyat ng trompeta ay nangangahulugan ng iba't ibang pahayag. Ganito ang sinasabi sa 10 kabanata ng bilang talatang 3-7. At kapag hinipan na nila ito, ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan. Ngunit, kung isa lamang ang kanilang hihipan, kung gayon, ang pinuno, ang mga puno ng lipi ni Israel, ay magtitipon sa iyo. Pag-ihip ninyo ng hudyat sa 2 pagkakataon, lulusong ang mga kampo na nasa dakong timog. Sila'y iihip ng isang hudyat sa tuwing sila'y maglalakbay. Subalit, kapag ang sambahayan ay magtitipon, ay iihip kayo, ngunit huwag kayong magpapatunog ng hudyat. Sa kahuli-hulihan, ang Panginoon ay nagbigay ng tuntunin sa oras na sila ay makarating sa lupang pangako. Ganito ang sinasabi sa 10 kabanata ng bilang talata 9. Kapag makikipaglaban kayo sa inyong lupain, laban sa kaaway na lumulupig sa inyo, inyong ang patunugin ang hudyat ng trompeta at kayo'y aalalahanin sa harap ng Panginoon ninyong Diyos at kayo'y maligtas sa inyong mga kaaway. Ibig sabihin, ang tunog ng trompeta ay nangangahulugan rin ng hudyat ng pakikipaglaban. Ang mga mandirigma ng bawat lipi ni Israel ay dapat magsipaghanda sa mga sandaling iyon upang ipagtanggol ang kanilang bayan laban sa mga kaaway. Dito sa aklat ni Propeta Joel, ang pagtunog ng trompeta sa Zion ay magaganap upang manginig ang lahat ng naninirahan sa lupain, sapagkat ang araw ng Panginoon ay dumarating. Ito ay malapit na. Ang ibig sabihin, matapos kunin ng Panginoong Hesus ang iglesia mula rito sa daigdig, siya ay muling makikitungo sa Israel upang tuparin ang panukala ng Diyos. Dito sa 2 kabanata na ibinigay ni Propeta Joel ang mabuting paghahalimbawa ng mga balang at ng sandatang Assyria tungo sa panghinaharap na kaganapan sa araw ng Panginoon. Maraming mga dalubhasa sa banal na kasulatan ang nagsasabi na ang mga salot at mga kaaway na tinutukoy sa kabanatang ito ay magaganap lamang sa lugar ng Israel. May iba naman na nagsasabi na ang pahayag nito ay tumutukoy lamang sa panahon ng matinding kapighatian. Ngunit ito ay mas higit na mabibigyan linaw kung ating bibigyan ng pag-aaral ang aklat ni Propeta Joel. Dapat nating maunawaan na ang mensahe na nakapaloob sa propesiya ng aklat ay mayroong kahangahangang pagkakaisa. Ito ay ating mapapansin sa kasalukuyang kalagayan ng bansa tungo sa panghinaharap na kalagayan nito. Kung ating matatandaan, kaugalian na ng mga propeta ang gumamit ng kasalukuyang pangyayari upang ito ay gawin nilang halimbawa para sa darating na panahon. Muli, ang mga balang ay larawan ng santahang lakas na magmumula sa hilaga. Ito ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Assyria na ginawang halimbawa naman ni Propeta Joel para sa darating na kaaway mula sa hilaga sa mga huling araw. Kung babalikan natin ang pag-aaral sa 38 at 39 na kabanata ng Ezekiel, makikita natin na ang bansang Rusya ay nasa hilaga. Ang kanyang kalagayan laban sa Israel ay nagbabadya na panghinaharap na pananakop na magaganap sa kalahating taon ng matinding kapighatian. Ang araw ng Panginoon na tinutukoy rito sa aklat ni Propeta Joel ay hindi nangangahulugan ng 24 na oras sa loob ng isang araw. Kung babasahin natin ang 6 na kabanata ng 2 Korinto, talatang 6, matutunghayan natin na maging ang kasalukuyang panahon ay tinatawag rin na araw. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo, "Ngayon na ang panahon, kanais-nais, ngayon na ang araw ng kaligtasan." Sa awit 69:13 ay ganito po ang sinasabi, "At sa ganang akin, ako'y dadalangin sa iyo, O Yahweh, sana'y iyong linggin sa mga panahon na iyon ibigin dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang inyong pangakong pagtubos ay sundin." Sa Isaias 49:8 ay ganito po ang sinasabi, "Sabi pa ni Yahweh sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang panghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan." Sa madaling salita, ang salitang araw sa banal na kasulatan ay madalas na ginagamit upang tukuyin ang isang panahon. Ang panahon natin ngayon ay tinatawag na panahon ng biyaya, samantalang ang araw ng Panginoon ay Panginoon ng matinding kapighatian at ng milenyo. Ibinibigay ni Propeta Joel ang diwa ng mensahe ng Diyos na ipapahayag ng mga propeta patungkol sa hinaharap. Ito ang magiging paksa ng mga propeta, bagamat hindi nila nalalaman ang sinasabi ng ibang mga lingkod ng Diyos na nagpapahayag tulad nila. Ang sabi naman sa 2, "Isang araw ng kadiliman at pagkulimlim, araw ng mga ulap at makapal na dilim, gaya ng bukang liwayway na kumakalat sa mga bundok, isang dakila at makapangyarihang hukbo ang dumarating. Hindi nagkaroon kailanman ng gaya nila na magkakaroon pa man pagkatapos nila, hanggang sa mga taon ng maraming salinlahi." Ang propesiya rin na ito ang siyang araw na tinutukoy ng Panginoong Hesus ng kanyang sinabi sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 21 ang ganito, "Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman." Basahin din po natin ang nakasaad sa Juan 16:33. Ganito po ang sinasabi, "Sinasabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan." Sa Daniel 12, talata 1, ganito po ang sinasabi, "Sa pagkakataong iyon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel. At magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman." Ang panahon ng matinding kapighatian ang siyang magbubukas sa araw ng Panginoon, sapagkat ito rin ang siyang paraan ng pagbubukas ng araw para sa mga Hebreyo. Ito ay nagsisimula sa pagsapit ng dilim, kaya naman naisip ko na ang mga balang na darating sa mga sandaling iyon ay magbibigay ng kadiliman sa paligid, sapagkat pupunuin nila ang himpapawid at tatakpan ang liwanag ng araw. Ang sabi pa sa 3 talata ay ganito, "Isang apoy ang tumutupok sa harapan nila, at sa likuran nila ay isang nagliliyab na apoy. Ang lupain ay parang halaman ng Eden sa harapan nila, ngunit sa likuran nila ay isang sirang ilang, at walang nakatatakas sa kanila." Bago dumating ang salot ng mga balang, maaring ang daigdig sa panahong iyon ay may masasaganang kalikasan. Subalit sa pagdating ng mga salot, ang luntiang paligid ay magiging kawalan. Ito ay dahil sa mga araw ng Panginoon ay maghahatid ng pagkawasak. Dahil sa pagdating ng apat na mga ngabayo na tinutukoy sa aklat ng pahayag, ang lupa ay mapupuno at paghaharian ng digmaan ng salot at kamatayan. Pakinggan naman natin ang uri ng kanilang anyo na tinutukoy sa 4 na talata. "Ang anyo nila ay parang anyo ng mga kabayo at sila'y tumatakbong gaya ng mga kabayong pandigma." Tulad ng aking sinabi sa nakaraang pag-aaral, ang ulo ng mga balang ay may anyong tulad sa isang kabayo. Ito marahil ang dahilan kung bakit pinangalanan ng Italia at Germania ang balang na maliit na kabayo. Ngunit ang kabayo ay kumakain lamang ng nararapat na damo, subalit ang balang ay kumakain ng bawat makitang luntian sa kanyang paligid. Ipinapahayag ni Propeta Joel na ang mga balang sa kanyang panahon ay may katumbas na kaganapan sa panghinaharap na panahon sa araw ng Panginoon. Kaibigan, tayo ay nasa mapalad na panahon ngayon dahil sa matiyagang paghihintay ng Diyos sa ating pagsisisi. Hindi niya mabilis na hinahatulan ang pagkakasala ng tao sapagkat siya ay nagnanais na ang lahat ay makakilala sa katotohanan. Kalooban ng Panginoon na matagpuan mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Ang mabuting balita na ito ay walang sawang ipinapangaral sa bawat panig ng mundo upang maipabatid sa lahat ang walang bayad na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Lahat tayo ay nagkasala at nararapat sa hatol ng Panginoon. Ngunit ang kanyang pag-ibig ang lakas ng ebanghelyo upang ipangaral sa marami ang kaligtasan. Ito po ay matatagpuan lamang kay Kristo na ating tanging tagapagligtas. Manalangin po tayo.
Dakila at mapagpala naming Diyos, kami po muli ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Salamat sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan. Ito po ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuwaan. sa mga sandaling ito. Loobin mo nawa na matatak sa aming mga puso at aming maisabuhay ang iyong kalooban. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming mga tagapakinig. Batid mo po ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga pinagdadaanan, ang mga pagsubok sa kanilang buhay at ang sangot-saring tukso sa kanilang buhay. Tulungan mo po na maging matatag ang kanilang pananampalataya upang sila ay maging matagumpay. Salamat, O Diyos, at loobin mong sila ay muling makasubaybay sa muling pag-aaral ng banal mong aklat. Tulungan mo po kami, Panginoon, na manindigan sa aming pananampalataya. Patuloy mo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa sa patuloy naming pag-aaral ng iyong salita, naway lagi nilang madama ang iyong pagmamahal at pag-ibig. Ikaw po ang patuloy na tumugon sa kanilang mga pangangailangan sa mga sandaling ito. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Minsan ay marating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin. Nanatili pa rin sa buhay mo. Nang mawala ng pag-asa, kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo may handa si Jesucristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Magpapakita ng mga bagay na di mo pa.